Joo, huomenta taas. Eli uusi luento ja tässä on näitä aiheita, kun mä saan sen esille. Eli siirrymme tähän tämmöisen algoritmisen ongelmanratkaisun puolelle. No algoritmiahan on täällä esitetty jo aikaisemminkin, mutta nyt katsotaan vähän tarkemmin semmoisia periaatteita, millä tavalla algoritmeja ruvetaan rakentamaan. Eli käytetään tuommoisia hyväksi jos havaittuja suunnittelumenetelmiä, niin nämä ihan lyhyesti esitellään, minkä tyyppisiä eri suunnittelumenetelmiä on, minkälaisia asioita, mistä asioista lähdetään niin kuin liikkeelle, kun lähdetään jotain algoritmia suunnittelemaan jollekin tehtävälle. Ja tällä luonnolla aloitetaan tuosta tuommoisesta, sanoisiko helpoimmasta tai yksinkertaisemmasta menetelmästä, joka kulkee nyt nimellä raakavoima, raanvoiman menetelmä. Eli nimensä mukaisesti otetaan aika suoraviivainen tapa, että katsotaan, mitä tehtävästä saadaan irti, ja sen perusteella ruvetaan miettimään, miten sitä lähdetään ratkomaan. Ja tästä nyt sitten esimerkkeinä, aika iso osa luennosta menee noiden järjestämisen, eli lajittelun parissa, eli se semmoinen tehtävätyyppi, joka tietysti on kaikille jo tuttuja. Täällä on jo jonkinlaisia lajittelumenetelmiä jo esiteltykin, mutta nyt käydään läpi noita tuommoisia perusraakaan voimaan perustuvia lajittelumenetelmiä. Tuossa mainittu näitä kuplalajittelu, lisäyslajittelu, valintalajittelu. Kaikki pikkasen eri tavalla käsitellään niitä asioita, mutta kaikissa yhteistä se, että siinä vertaillaan niitä lajiteltavien alkioita, suuruuksia, ja sitten ainahan sen yhden vertailun perusteella tehdään jokin vaihto- tai siirto-operaatio sitten niillä alkioilla, ja sillä tavalla saadaan ne järjestykseen. Eli ne katsotaan lävitse. No niin kuin yleisellä tasolla, miten ne toimii. Lopuksi vähän jotain permutaatiosta, eli permutaatio tarkoittaa, no vaikkapa nyt kokonaisluvut, on tietty määrä kokonaislukuja, niitä halutaan laittaa tiettyihin järjestyksiin, eli käydään lävitse kaikki mahdolliset järjestykset. Tämä liittyy nyt tähän raavoiman menetelmään siinä mielessä, että monet tehtävät on sellaisia, että siinä on äärellinen määrä tällaisia ratkaisuvaihtoehtoja, ratkaisukandidaatteja, ja niistä pitäisi etsiä se paras tai sopivin. Niin silloin raavoimamenetelmä yksinkertaisesti on se, että käydään kaikki ne vaihtoehdot lävitse, ja sitä kautta, jos semmoisen haluaa tehdä, niin tuommoinen permutaationäkökulma on siinä ihan hyvä, eli siinä vaan ne ratkaisuvaihtoehdot koodataan näiksi kokonaisluvuksi, ja sitten kun niitä kokonaisluvuja käytetään tietyssä järjestyksessä, niin sitten jokainen järjestys kuvaa jotain tiettyä ratkaisuvaihtoehtoa. No joo, se sitten selviää tuossa luennon aikana. Käydäänpäs tässä lävitse nämä algoritmisen ongelmanratkaisun vaiheet ihan alusta loppuun, minkälaisia vaiheita tässä on. Eli nyt muistetaan, miten algoritmi on täällä määritelty, askeleelta suoritettava tekniikka tai ohje jonkin tehtävän suorittamiseksi tai jonkin ongelman ratkaisemiseksi. Semmoinen pitäisi nyt rakentaa. Ja tämähän alkaa sitten tietysti aina sitä ongelman tehtävän tutkimisesta, mitä me tiedetään. Eli pyritään saamaan kaikki mahdollinen tieto siitä irti. Tutkitaan tarkasti, miten se ongelma on kuvattu, minkälaista dataa siinä käsitellään ja mitä halutaan tehdä. Ja tässähän auttaa tietysti aina tuommoisten esimerkkitapausten läpikäynti, että ottaa semmoisen pienen esimerkin, katsoo, miten sitä lähdettäisiin ratkomaan, katsoo muutama muun esimerkki, ja siitä saa sitten todennäköisesti jonkinlaisia ideoita siihen, miten semmoista yleistä isoa ongelmaa, yleistapausta voisi ruveta ratkomaan. Ja sitten kannattaa katsella, tai jos on mahdollista, että jos se ongelma on lähellä jotain usein esiintyvää ongelmaa, jokin toinen ongelma, joka muistuttaa sitä jollain tavalla, että tehdään hyvin samantapaisia asioita, niin sille on jo olemassa algoritmeja, sille on jo olemassa menetelmiä, niin voi ottaa niistä mallia tarvittaessa ottaa pohjaksi jonkun jo olemassa olevan ja sitten tehdä siihen ne tarvittavat muutokset, mitä tällä hetkellä tämä ongelma tarvitsee. Ja sitten toi on myös hyvä miettiä, että ratkaistaanko me ongelma jotain tiettyä esiintymää. Eli muistetaan, mitä tämä esiintymä tarkoitti. Siis esiintymä on sen ongelman yksi niin kuin esiintymä tietyllä datalla. Eli ongelma voisi olla, no vaikka se lajittelu, joka tuossa mainittiin, niin lajittelu, järjestäminen on ongelma, mutta sitten kun kerrotaan, mikä on se lukujoukko tai mikä on se alkiojoukko, joka me halutaan järjestää, niin sitten se on se kyseisen ongelman esiintyvä. Ja oikeasti me tietysti aina ratkotaan jotain sitten esiintymiä, joko yksi tai useampia esiintymiä, ne voi olla eri kokoisia, niin tietysti tähän vaikuttaa nyt tähän algoritmin ratkaisuun myös se, että halutaanko me semmoinen hyvin yleiskäyttöinen ohjelma tai algoritmi, joka ratkoo minkä tahansa kokoisen esiintymän, minkälaisen tahansa esiintymän, vai riittääkö meille siinä, että me halutaan ratkoa vain jokin tietty on esiintymä tai muutama semmoinen, koska silloin me voidaan aina ottaa niitä esiintymän niitä erityisominaisuuksia huomioon siinä algoritmissa. Eli yleisessä algoritmissa tietenkään ei voi niitä erikoisominaisuuksia ottaa huomioida, vaan kun sen pitäisi tietysti toimia kaikille, niin sitten se on vähän erityyppinen. Eli mietitään tämmöisiä asioita. Ja niin kuin on varmaan ymmärrettävää, niin tämmöiset valmiit ratkaisumenneet samantyyppisille ongelmille on olemassa jo tämmöisiä niin kuin valmiita ratkaisumenetelmiä, niin käytetään niitä sitten mahdollisuuksien mukaan. Tai katsotaan mallia niistä. Sitten täytyy varmaan käytännössä aina ottaa huomioon nämä erilaiset rajoitteet, eli ratkaisuympäristöstä tulevat rajoitteet, muistitila, nopeus, prosessorinopeudet, käytettävissä oleva aika, muut resurssit, jotka meillä on siellä käytettävissä. Onko rinnakkaisprosessointi mahdollinen, eli tällainen, missä sitten tehdään useita laskutoimituksia samanaikaisesti. Eli silloin, jos sitten laitteistossa on mahdollista tällä tavalla toteuttaa se, niin okei, siinä hyvä vaihtoehto. Sitten kaikki aikarajoitukset, no mainittiinkin jo, eli se, mihin me on täällä kurssillakin erityisesti kiinnitetty huomiota, on tämä aikavaativuus, eli se nopeus on pyritty määräämään sitä algoritmin vaatimien askelien lukumäärää suhteessa siihen tehtävän kokoon. Myös, että halutaanko me sitten ihan tarkka ratkaisu, vai riittääkö likimääräinen ratkaisu, eli ajatellaan, jos ne ratkaisu lasketaan niin kuin tämmöisillä liukuluvuilla tai niin sanotulla reaaliluvuilla, niin nehän on aina sitten likiarvoja, eli kuinka monen desimaalin tarkkuudella me halutaan sen ratkaisu, riittääkö 6 desimaalia vai pitääkö olla 12 desimaalia oikeita numeroita, ja se toki vaikuttaa sitten, miten pitkälle sitä algoritmia täytyy pyörittää tai miten tarkasti sitä pitää laskea. Tähän liittyy sitten tietysti nämä tietorakenteet, eli se käytettävä tarvittava data ja muut tehtävän tiedot, ne pitää aina olla jossain tallessa, jossain tietorakenteessa. Otetaan semmoinen sopiva, joka tähän nimenomaan tähän tehtävään sopii, eli sillä on sitten ne tarvittavat operaatiot toteutettuna. Meillä on näitä ihan näitä perussimppeleitä, tietorakenteita täällä nyt ollut jo iso joukko, alkaen sieltä pinosta ja jonosta ja listat ja binääripuut ynnä muut. Tarvittaessa niitä lähtötietoja voidaan myös uudelleen käsitellä, esimerkiksi tuommoinen järjestäminen, lajittelu tai muunlainen muokkaus, niin se saattaa nopeuttaa sitä varsinaisen algoritmin toimintaa, jos se alkuperäinen data ensin esikäsitellään jollain tavalla. Jos tästä on hyötyä tai tämä on tarpeen, niin totta kai otetaan se sitten huomioon tuossa algoritmissa. No niin, käytetään sitten tietysti tämmöisiä hyviksi osoittautuneita suunnittelumenetelmiä, kun meillä kerran sellaisia on olemassa jo jonkin verran. Eli samantyyppisille ongelmille usein sopii samantyyppiset algoritmit. Tämä varmaan ihan selvä juttu kaikille. Voidaan miettiä myös, että voidaanko tämä käsiteltävänä oleva ongelma, niin voitaisiko se muuntaa jotenkin helposti joksikin tunnetuksi ongelmaksi. Eli on olemassa tämmöisiä ongelmia tai ongelmatyyppejä, joita on tutkittu jo pitkän aikaa, semmoisia perusstandardiongelmia, jos niin voisi sanoa. Ja jos jokin tämä meidän oma ongelma on lähellä sitä, niin voisiko sen tavallaan kuvata siihen semmoiseksi tunnetuksi ongelmaksi jollain pienillä muutoksilla ja pienillä kuvauksilla, ja sitä kautta voisi käyttää sitä samaa tai hyvinkin samankaltaista algoritmia sitten siihen ratkaisuun. No sitten varmaan ollaan jo niin pitkällä, että ruvetaan miettimään, miten sitä algoritmia kuvataan, niin tässä on tietysti monta eri tapaa, ja esimerkiksi tämän kurssin osalta nyt riittää tentissä, niin ei tietenkään mitään valmista ohjelmakoodia tarvitse kirjallisessa tentissä kirjoittaa, koska sitä nyt ei pysty siinä sen toimivuutta testaamaan näillä ja paperilla, vaan riittää tämmöinen joko sanallinen kuvaus tai sitten tuommoinen pseudokoodikuvaus tai näiden yhdistelmä. Pseudokoodi siis tarkoittaa sellaista, että siinä on jo käytetty näitä ohjelmointikielen tunnettuja rakenteita, vaikkapa niitä silmukoita, for-silmukoita, while-silmukoita tai tietenkin if-lauseita ja erilaisia sijoituskomentoja, eli semmoisia saa sinne siellä toki käyttää, ja sillä tavallaan se helposti tulee lyhyemmäksi se kirjoitus, eli ei kannata kirjoittaa semmoista sivunpituista pitkää kuvausta täydellisellä suomen kielen lauseella, jos se voi helpomminkin kirjoittaa tämmöisenä pseudokoodina. Että käyttäkää tässä niin kuin omaa järkeä. Lyhyesti ja tiiviisti algoritmit voi esittää, mutta kunhan se on riittävän yksityiskohtainen ja niin kuin ristiriidaton. No sitten, jotta algoritmista olisi jotain hyötyä ja se oikeasti on niin kuin käyttökelpoinen, niin tämä olisi tietysti hyvä, jos me pystyttäisiin osoittamaan se oikeaksi. Ihan todistaa, että nyt tämä algoritmi oikeasti ratkaisee tämän ongelman. Ja me nyt ei tällaisia, no itse asiassa olimme tuolla sen binäärihaun, eli puolitushaun kohdallahan mä jonkinlaisen todistuksen täällä esitin, jossa ihan muodollisesti käytiin lävitse ne askeleet ja todettiin, että kyllä se niin kuin joka kierroksella se haettava alkio pysyy siellä oikealla välillä, ja sitten kun se algoritmi päättyy, niin kyllä se sieltä löytyy se haettava alkio, jos se vaan semmoinen on olemassa siellä joukossa. Eli joskus tämä voi olla hyvinkin helppoa, joskus hyvinkin hankalaa, eli tuo matemaattisen induktion periaate on aika tyypillinen, mitä voidaan käyttää. Sitähän mä käytin silloin siinä binäärihaun oikeaksi todistamiseksi. Tentissä ei tarvitse nyt varmaankaan tämän kurssin osalta, niin algoritmia osoittaa oikeaksi, mutta tämmöinen huomio tässä, että pelkkä testaushan ei koskaan riitä todistamiseksi, vaikka olisi kuinka perusteellinen testaus sitten valmiille ohjelmalle, niin me emme koskaan käytännössä pysty testaamaan kaikkia mahdollisia testitapauksia, kaikkia mahdollisia esiintymiä, koska niitä on periaatteessa ääretön määrä. Eli vaikka olisi kuinka perusteellinen testaus, niin se ei sinänsä todista, että algoritmi toimii tai ohjelma toimii. Muistetaan tämä, että todistaminen on hyvin tämmöinen täsmällinen sana. Se vaatii sitten ihan semmoisen teoreettisen matemaattisen perustelun, jos voidaan sanoa, että se on todistettu oikeaksi. No sitten algoritmia analysoidaan tietysti näiden rajoitteiden ja resurssien suhteen, eli tehokkuus suoritusajan suhteen oli tässä se tärkein asia nyt tämän kurssin osalta. Toki voidaan sitten analysoida noita muistitilan tarvetta. Kyllä sitäkin vaikka nykyisin ainakin sillä tasolla, millä me nyt täällä tehdään näitä, niin näitä ohjelmia ja algoritmia, niin ei meidän hirveästi tarvitse muistitilasta välittää, koska sitä nyt on ihan riittävästi. Mutta kyllä jossain oikeassa reaalimaailman sovelluksessa, missä on mielettömän isoja tietokantoja tai vastaavia, niin kyllä siellä joutuu sitten miettimään myös näitä, ettei tuhlata sitä muistitilaa ihan turhaan. Ja mahdolliset muut resurssit, tietoliikenneresurssit ynnä muut, niin niitä voidaan tarvittaessa analysoida. Samoin noiden likiarvoratkaisujen hyvyyksiä, eli juuri tuossa kerroin, että halutaanko ratkaisulta tämmöinen tarkka ratkaisu, vai sitten jokin likimääräinen, approksimatiivinen ratkaisu. Ja sitten jos on likiarvoratkaisu, niin kuinka tarkka se sitten on, kuinka monen desimaalin tarkkuudella me halutaan se saada. Myös voidaan miettiä ja analysoida, sitten, onko se algoritmi niin kuin optimaalinen siihen ongelmaan liittyen, siis optimaalinen, eli onko se paras mahdollinen tai edes parhaiden algoritmien joukossa. Eli useita ongelmia totta kai voi lähteä ratkomaan monella eri algoritmilla, ja jotkut sitten on vähän huonompia, jotkut heikompia näiden esimerkiksi tuon ajankäytön suhteen, niin voidaan miettiä, että onko tämä nyt se paras, mikä me tässä halutaan, vai voisiko syytä vielä etsiä jokin vielä vähän parempi algoritmi. No sitten viimeisellä kalvolla lyhyesti tämä tietysti toteutus sitten taas käytännössä. Algoritmi halutaan varmasti toteuttaa, eli toteutus tarkoittaa nyt sitten tätä, että koodataan, ohjelmoidaan se jollain ohjelmointikielellä jossain toteutusympäristössä. Ja tästä nyt vaan lyhyesti, te olette ohjelmointikursseja käynyt ja te tiedätte, miten homma menee, eli ohjelmat suunnitellaan aina huolellisesti, tehdään tiettyjä testejä, pöytätestausta, yksikkötestejä ynnä muuta, ja niin siis suunnitellaan, ja sen jälkeen, kun sitä alkaa sitä ohjelmakoodia tulemaan, niin sitten koko ajan testataan sitä, eli huolellisesti tehdään tämä homma loppuun asti, ja pyritte noudattamaan tietysti niitä hyviä käytäntöjä, tätä, mitä teille on ohjelmointikursseilla opetettu. Okei, puhutaan sellaista suunnittelumenetelmistä, että nyt ruvetaan sitten miettimään, miten sitä algoritmia tosiaan tosiaan rakennetaan, ja siellä oli tuo mainittu tuo suunnittelumenetelmä-sana. Mitä se tarkoittaisi? No se on nyt tässä vaan hyvin taas lyhyesti määritelty. Sillä tarkoitetaan tällaisia yleisiä tekniikoita tai periaatteita algoritmin muodostamiseksi. Otetaan se ongelma, tehtäväkäsittely, ja sitten jollain tietyllä tavalla, jollain tietystä näkökulmasta lähtien ruvetaan sitten rakentamaan sitä algoritmia. Ja nyt tähän listasin jo heti nämä huomautukset tässä, että pidetään nämä mielessä, että nämä eivät ole täysin niin kuin mitenkään tämmöisiä tarkkarajaisia. Täällä on suunnittelumenetelmä A ja täällä suunnittelumenetelmä B, ja kaikki algoritmit voidaan jakaa näiden kesken noin niin kuin yksikäsitteisesti. Näin ei aina ole, vaan usein algoritmit on semmoisia, että se voidaan katsoa, että se kuuluu usean eri suunnittelumenetelmän mukaisesti. Sitä voidaan niin kuin lähteä rakentamaan sen suunnittelumenetelmän A-näkökulmasta, ja sitten joku toinen voi rakentaa sen suunnittelumenetelmän B-näkökulmasta, ja niistä tulee hyvin samankaltaiset algoritmit saattaa tulla. Ja tavoite sitten käydä toisinkin päin, että sitten vaikka käyttää periaatteessa samaa suunnittelumenetelmää, niin sitten ne johtaa hieman erinäköisiin tuloksiin tai lopputulokseen. Ja myös toisinpäin algoritmi ei välttämättä, se ei välttämättä kuulu ehkä mihinkään erityiseen suunnittelumenetelmäluokkaan, että siinä voi olla piirteitä useista eri luokasta, tai sitten se voi olla jotenkin täysin omaa tyyppiään. Ja tätä erityisesti sotkee se, että monesti algoritmit käyttää hyväksi niitä algoritmin erityisominaisuuksia. Erityisesti jos meidän tarkoituksena on ratkaista vain jotain tiettyä esiintymää tai jotain tiettyä pientä joukkoa esiintymiä, ja sitten me otetaan huomioon siinä esiintymässä olevia semmoisia erityisominaisuuksia, ei tehdäkään sellaista täysin yleiskäyttöistä algoritmia, niin silloin se monesti ei sitten sitä enää voi sanoa suoraan, että mihin tämmöiseen suunnittelumenetelmäluokkaan se menisi. Eli pidetään nämä mielessä. Nämä on siis tämmöisiä yleisiä periaatteita, mutta ei mitään semmoisia tarkkarajaisia lokeroita, mihin kaikki voitaisiin automaattisesti laittaa. Ja me aloitamme nyt sitten tästä, sanotaanko simppelein tyyppi, mikä voidaan määritellä tämmöiseksi suunnittelumenetelmäluokaksi, eli semmoinen raan voiman menetelmä. Ja tämä nyt yleisellä tasolla tätä ei voi oikein tämän tarkemmin sanoa, kuin että ongelman suoraviivainen ratkaiseminen. Jollain tavalla vaan otetaan hyvin, katsotaan mikä se ongelma on, otetaan se info irti ja sitten lähdetään siitä niin kuin hyvin tämmöisellä, sanoisiko maalaisjärjellä ja tämmöisellä voi jo katsoa, että mitä siinä pitäisi tehdä, vaikka se nyt se lajittelumenetelmät, jotka tuossa kohta tulee tarkemmin, niin varmaan jokainen tajuaa, että siinähän on pakko ottaa niitä algoritmia näin vierekkäin ja ruveta vertailemaan, onko tämä toinen suurempi kuin tämä toinen, onko tämä pienempi, ja jos ne on suurempi, tämä toinen on suurempi, niin varmaan laitetaan se jonnekin toiseen paikkaan ja se pienemmät. Yritetään sillä tavalla ruveta niitä jakamaan eri paikkoihin. Eli tämmöinen hyvin suoraviivainen lähestymistapa. Eli riippuu tilanteesta tai ongelmasta, mikä se on. Eli sitten voi hyvin kuvitella ja uskoa, että tämän tyyppinen lähestymistapa helposti johtaa kohtuullisen suhteellisen yksinkertaisiin algoritmeihin, tämmöisiin niin sanottuihin helpohkoihin algoritmeihin, niin on ehkä helppo ymmärtää, mitä siinä tapahtuu, ja ne saattaa olla helpohko toteuttaakin. Mutta sitten se kääntöpuoli tietysti on, että ne ei välttämättä ole aina kovin tehokkaita, eli sitten kun otetaan tämmöinen raaka lähestymistapa, niin sinne helposti tulee tehtyä sitten kaikenlaisia ylimääräisiä tai semmoisia asioita, jotka voitaisiin sitten jollain fiksummalla menetelmällä niin kuin nopeuttaa. Siellä on jokin kysymys tähän kohtaan. Sieltä sitten kommentoitiin, että helpot algoritmit ovat tehokkaita. No, tämä on hyvin mahdollista. Kyllä tämä on tietysti tämä, että mikä algoritmi on yksinkertainen ja mikä algoritmi on helppo tai vaikea, niin tämä on vähän niin kuin makuasia tietysti sekin, että se, joka sinulle on helppo, niin on jollekin toiselle vaikea ja päinvastoin, että olet ihan oikeassa. Ei tämäkään ole sellainen, että automaattisesti helppo algoritmi on tehoton ja vaikea, että kaikki vain vaikeilla algoritmilla päästä sitten parempiin aikavaativuuksiin. Kyllä, olet oikeassa. No, tähän kalvolle mahtui tämmöinen ihan simppeli esimerkki. Olkoon nyt tehtävänä laskea tuommoinen A potenssiin N. Ihan peruslaskutoimitus, missä A on jokin luku ja N on sitten tuommoinen kokonaisluku, eksponentti. Eli siis sehän tarkoittaa, että A kertaa A kertaa A kertaa A, missä mitä A lukuja on N kappaletta tässä. Eli mikä on tässä nyt se raanvoiman menetelmä? No varmaan raanvoiman menetelmä on se, että ruvetaan vaan laskemaan näitä kertolaskuja. Otetaan se A-käsittely ja kerrotaan sitä itsellään niin monta kertaa, että tuo potenssi tuossa täyttyy. Eli nyt jos sitä kirjoittaa tämmöisen pienen silmukan tuolla koodina tai pseudokoodina, niin voisi kirjoittaa näin lyhyesti parilla rivillä. Eli tulo voisi olla se muuttuja, johon kerätään sitä tuloa, alustetaan sinne ykkönen, koska tietysti, no jos sitten sitä kerrotaan, niin sitten se alkaa oikein, eli ensimmäinen kertolasku täällä tapahtuu, että se A:lla kerrotaan se ykkönen, niin tulokseksi tulee A. Sitten toisella kierroksella kerrotaan se uudelleen A:lla se vanha tulos, niin sitten sinne tulee se A toiseen. Kolmannella kierroksella kerrotaan se edellinen, taas A:lla tulee A kolmanteen ja niin edelleen. Eli laitetaan tuommoinen silmukko, joka pyörii simppelisti N-kierrosta, joka kierroksella aina yksi kertolasku. Ja sieltähän se lopputulos tulee sitten. Ei varmaan kukaan halua edes, että tätä pitäisi todistaa oikeaksi. Tämä on niin itsestään selvä. Se on tuo määritelmä suoraan, että näin kerrotaan peräkkäin niitä lukuja, se on se A-potenssiin N. No, eli tämmöisen aikavaativuus nyt kaikilla niillä tiedoilla, mitä meillä tällä kurssilla tähän mennessä on jo saatu, niin kaikille pitäisi olla itsestään selvää, että tämän aikavaativuus kertaluokka on ON. Yksi silmukka, jossa tehdään, joka pyörii N-kierrosta ja siellä silmukan sisällä vain noita vakioaikaisia operaatioita. Mutta tämä voidaan nyt halskea paljon nopeamminkin, tehokkaamminkin, kertaluokka mielessä paljon vähemmälläkin. Kirjoitin tuon, että miten, saatte itse miettiä, miten se tapahtuisi. Jos joku ei heti keksi, niin vinkkinä se, että täällähän ei tarvitse kaikkia näitä kertolaskuja laskea, vaan aina voi käyttää hyödyksi niitä aikaisempia kertolaskuja. Eli jos yksi kertolasku on jo laskettu, eli A kertaa A, eli A toiseen, niin nyt tätä A toistahan, sen arvoahan voi käyttää niissä seuraavissa kertolaskuissa hyödyksi. Ei aina tarvitse kertoa A:ta uudestaan itsensä kanssa, nyt voi kertoa sillä A toisella ja näin saa sitten näitä isompia potensseja tänne aikaiseksi, niin vähemmillä kertolaskuilla. Jätän teille mietittäväksi siitä yksityiskohdat. No, tämä on toinen esimerkki, taas tämmöinen vielä hyvin simppeli tehtävätyyppi. Oletetaan, että meillä nyt on sitten tasossa pisteitä, eli kuvittelette, että piirretään tasolle vaan koordinaattiakseli, x-koordinaattiakseli ja y-koordinaattiakseli ja sinne sitten niitä pisteitä, joilla on jotkut koordinaatit. Eli tuossa pi, sen koordinaatit xi ja yi ja n-kappaletta niitä pisteitä. Ja nyt tehtävänä olisi etsiä kaksi toisiaan lähinnä olevaa pistettä ja tietysti täytyy määritellä, miten se etäisyys lasketaan. Ja tuo kaava, jossa tuossa nyt on ihan tavallinen tällainen niin sanottu euklidinen etäisyys, eli sehän on nyt ihan viivottimella mitattu etäisyys. Eli x-koordinaattien erotus toiseen, y-koordinaattien erotus toiseen niistä kahdesta pisteestä ja sitten tästä summasta neliöjuuri. Eli tämähän tulee ihan suoraan Pythagoraan lauseesta tämä kaava. Tosiaan ihan tavallinen perusetäisyys. Voisi määritellä jollain muullakin tavalla, mutta se on ihan sama sitten tuon tehtävän kannalta, millä tavalla se on määritelty. Raavoiman algoritmi tähänkin tapaukseen, mikä se voisi olla? No, otetaan ne pisteet sieltä käsittelyyn aina pareittain. Otetaan kaksi pistettä käsittelyyn, mitataan se niiden välinen etäisyys tuolla kaavalla tai sillä viivottimella, laitetaan muistiin se etäisyys. Otetaan joku toinen pistepari, laitetaan se, mitataan etäisyys ja pistetään se muistiin. Ja tässä sitten pidetään koko ajan yllä sitä tähän mennessä esiintynyt etäisyys, pidetään sitä yllä jossain apumuuttujassa ja sitten kun ne kaikki pisteparit on käyty lävitse, niin sittenhän me tiedetään se mikä se lyhin etäisyys on. Eli tämä on hyvin suoraviivainen, tämä tyypillisesti just raavoimamenetelmä, missä käydään nyt kaikki vaihtoehdot lävitse, että se on äärellinen määrä noita pisteitä, niin pisteiden kaikkien pisteparien läpikäyminen on siis mahdollista käytännössä. No mulla on tässä ihan sitten vähän koodinakin tätä laitettu tämmöisenä pseudokoodina. Eli tuo pieni muuttuja nyt sitten sisältäisi, tai siihen kerätään nyt sitä lyhintä etäisyyttä ja alustetaan se vaikka äärettömäksi tai jokin suuri luku, semmoinen luku, joka me varmasti tiedetään, että se etäisyys on sitä pienempi sen takia, että se tuo ensimmäinen vertailu sitten menee tuolla oikein tuolla silmukassa. Mutta sitten me käydään ne pisteparit lävitse ja tässähän tulee nyt sitten kaksi silmukkaa, eikö vaan? Eli se on piste yksi, se ensimmäinen piste voi olla mikä tahansa näistä pisteistä, käydään ne lävitse, tämä I-kuvaa siis sitä, on sen ensimmäisen pisteen numero ykkösestä eteenpäin. Ja sitten tarvitaan toinen silmukka sinne sisälle, missä käydään se pari, eli se toinen piste, olkoon se nyt sitten J-numeroitu ja se käy sitten I plus ykkösestä eteenpäin. Eli nyt tässä näette, että tämä ei tarvitse aloittaa sieltä ykkösestä asti, vaan riittää, että aloittaa I plus ykkösestä. Eli jos I on yksi, niin sitten aloitetaankin kakkosesta se eteenpäin. Ja kun I on kaksi, niin aloitetaan kolmosesta. Ja miksi näin? No siksi, koska tämähän on täysin symmetrinen näiden pisteiden suhteen, eli pisteiden yksi ja kaksi välinen etäisyys on täsmälleen sama kuin pisteiden kaksi ja yksi välinen etäisyys. Ei sitä tarvitse laskea kahteen kertaan. Eli voidaan käydä ne pisteparit läpi siinä järjestyksessä, että aina se ensimmäinen I:llä merkattava piste on niin kuin pienempi numeroinen ja sitten se J:llä merkattu piste, niin siinä se numero on se suurempi numero niistä kahdesta. Eikä tarvitse tietenkään pisteestä itsensä olevaa etäisyyttä laskea. No, se olisi nolla, eli se nyt ei sitten semmoisia tietenkään huomioida tässä. Kaksi silmukkaa, sisäkkäistä silmukkaa siellä kaikkien sisimmällässä tehdään sitten tuo, lasketaan tuo etäisyys tuolla äskeisellä kaavalla, olkoon se E, ja sitten katsotaan, onko se pienempi kuin se pienin tähän mennessä löytynyt. Jos on, niin sitten siitä tulee se uusi pienin, ja tässä nyt käytetään tämmöisiä piste 1 ja piste 2 apumuuttia, mihin laitetaan sitten muistiin, että mikä oli se kaikkein, eli millä pisteparilla se tuli juuri tämä lyhin etäisyys. Eli sitten kun noin silmukatto päättyy, niin sittenhän me tiedetään sitten, mikä se etäisyys on, ja se kyseinen pistepari on sitten tallessa noissa muuttujissa, tai niiden numerot, indeksit on tallessa sitten noissa piste 1 ja piste 2 muuttujissa. Tähänkin semmoinen huomautus, että tässä nyt on näitä peruslaskutoimituksia, yhteenlaskua, ja no toi potesi 2 on tietysti peruslaskutoimitus, koska sehän on vaan kertolasku, eli kahden luvun kertominen keskenään. Neljäjuurin laskeminen ei tietysti ole peruslaskutoimituksiin, sekin varmaankin lasketaan, mutta sehän on vähän monimutkaisempi operaatio, se saattaa viedä vähän enemmän aikaa siellä prosessorissa kuin tavalliset yhteenlaskut ja kertolaskut, mutta tässähän tietysti on semmoinenkin huomio, että tässähän ei neljäjuurta tarvitse itse asiassa laskea lainkaan. Eli jos ajatellaan, että jätetään tuo neljäjuuri tuota kokonaan pois ja pidetään tämä muuten ennallaan, niin me saadaan kuitenkin tämä sama pistepari. Eli piste 1 ja piste 2 on tietysti ihan sama, oli se siellä vaan kumpi tahansa. Ja taas tuolla kysyn, että miksi? No varmaankin siksi, että jos tämä etäisyys, kahden pisteen se neljäjuuri laskettu etäisyys on lyhin, niin kyllä se vastaava etäisyys on lyhin silloin, jos tuo neljäjuuri jätetään siitä poiskin, eikö vaan. Eli se neljäjuuren ottaminen ei pienentää kaikkia tai muuttaa kaikkia lukuja täsmälleen samalla tavalla tai samaan suuntaan. Eli on niin sanottu monotoninen funktio. No, saatte sitäkin miettiä itse. Tietysti se etäisyyden arvohan ei tietenkään ole enää sama, jos tuo neljäjuuri jätetään pois, mutta tämä pistepari, joka sieltä tulee, niin se on täsmälleen sama. Eli tuommoisen voi sieltä jättää pois, turhat laskutoimitukset voi jättää pois, jos niillä ei tosiaan ole mitään merkitystä lopputuloksen kannalta. No, kaikki tietää jo, mitä tämän aikavaativuus on. Perusoperaationa voidaan pitää vaikka etäisyyden laskemista, eli täällä, mitä täällä silmukan sisällä tapahtuu. Katsotaan, miten monta kertaa tämä sisin silmukan sisältö suoritetaan. Ja tässä selvästi kaksi sisäkkäistä silmukkaa, ja molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä. jos nyt lasketaan tarkemmin, niin huomaat, että siinä kuuloimasilmukalla I on ykkönen, niin siellä sitten niitä pisteitä J, joita sillä tarvii tutkia, niin niitä on N-1 kappaletta. Eikö vaan, eli pisteet 2, 3, 4 ja niiden kaikkien loppujen pisteiden kanssa katsotaan se etäisyys sen pisteeseen numero 1. No sitten kun I on 2, eli sitten pisteestä 2 eteenpäin, niin nyt sieltä vaan se toinen pari on 3, 4, 5, 6 ja niin edelleen. Eli niitä on yksi vähemmän, sitä ei enää tarvitse siihen ykköspisteeseen mitata sitä etäisyyttä. Ja samaten sitten kun I on 3, niin sitten siellä on taas N-3 kappaletta niitä. Eli se aina vähenee se sisemmän silmukan kierrosten lukumäärä yhdellä, mutta tästä voidaan laskea tämä summa. Sitten ihan viimeisellä kierroksella siellä on vain yksi kierros siellä sisemmällä. Eli peräkkäisten kokonaislukujen summa ykkösestä N-1 ja vanha tuttu kaava, joka on käsitetty jo moneen kertaan täällä. Täällä se voidaan laskea ja siinä yksi noin vakiolla ei ole sinänsä merkitystä, vaan oleellista on se, että tuosta kun tuo kerrotaan auki, tuon on sulut, niin siellä on N2 on se korkein termi. Eli N2 on tämmöisen aikavaativuus. Okei. Sitten siirrytään siihen lajitteluun, eli järjestämiseen. Ja mulla ei tässä ihan kaikki asioita kerrottu tässä kalvolla, mä voisin ne kertoa tässä myös. Eli nyt tässä seuraavissa oletetaan, että meillä on taulukko, jossa ne on N samantyyppistä alkiota, eli ne järjestettävät alkiot on siellä taulukossa, ja nyt niitä käsitellään siellä taulukossa. Ja tarvittaessa siirrellään paikasta toiseen. Ja nyt sitten alkioiden välille on tietysti määritelty joku järjestysrelaatio jonkin tietyn avainkentän tai kenttien perusteella. Eli sillä alkiolla on useita kenttiä, useita tietokenttiä, niin sieltä valitaan yksi tai useampi kenttä, jonka mukaan se järjestys määrätään. No nyt tuossa seuraavassa esityksessä mulla ei ole niitä erikseen niitä kenttiä määritelty, vaan mä otan niin kuin se alkion itsessään. Mä oletan tässä, ne alkiot on esimerkiksi kokonaisluku. Voitte itse ajatella, että ne alkiot on vaan ihan kokonaislukuja ja ne taulukossa taulukossa on niitä kokonaislukuja, niitä kokonaislukuja vertaillaan ja sitten tarvittaessa vaihdetaan keskenään. Mutta jos niillä on useita tietokenttiä, niin sitten siellä voi se yksi avainkenttä voisi olla kokonaislukukenttä ja ne kaikki operaatiot ja vertailut menee samalla tavoin. Sitten vaan vertaillaan sitä tietokenttää, sitä avainkenttää keskenään ja siirrellään niitä alkioita sitten. Mutta noissa tosiaan noissa algoritmissa yksinkertaisuuden vuoksi en tunge niitä erilaisia avainkentän termejä sinne, ettei sekoita teidän mieltä. Ideahan menee ihan samalla tavoin. Pääasia, että alkiota voidaan verrata ja aina voidaan sanoa, että kahdesta alkiosta kumpi on suurempi, kumpi on pienempi ja sitten tarvittaessa niiden paikkaa voidaan vaihtaa tällä taulukossa. Ja nyt me oletetaan tässä, oletan myös, että me halutaan ne kasvavaan järjestykseen, eli pienemmästä suurempaan. Kaikki nuo algoritmit on kirjoitettu sillä, että siinä tulee pienemmät alkuun ja suurin sinne loppuun. Jos halutaan vähenevään järjestykseen, eli pienenevään järjestykseen, niin sitten sekin menee täsmälleen samalla tavoin. Silloin vaan tehdään vähän niin kuin ne vertailut toisinpäin tai ne operaatiot toisinpäin. Että sitten jos nyt siirretään tässä, mitä esitän, suurempi alkio siirretään jonnekin, niin sitten siirretäänkin se pienempi alkio jonnekin, niin sittenhän se tekee sen järjestyksen täysin päinvastaiseksi. Eli samalla tavalla menee tietysti, jos halutaan ne vähenevään järjestykseen. Okei, kaikki kärryillä. No ja nämä ei tarvitse olla tietenkään missään taulukossa, ne voi olla jossain lineaarissa, linkitisessä listassa, tiedostossa, missä vaan. Eli sekään ei ole tässä oleellista. Oleellista on, että me päästään jokaisen alkion käsiksi jollain tavalla ja me tiedetään, mikä on sen nykyinen järjestys sitten, mikä sen paikka on siinä nykyisessä järjestyksessä. Ja tuolla nyt mainitsin vielä, että lajittelu sinänsä, vaikka se on tietysti ihan itsenäinen ongelma sinänsä, niin lajitteluhan on myös useissa algoritmissa niin kuin osana. Lajittelun avulla voidaan nopeuttaa useita muuta algoritmeja, tai siellä algoritmissa voi olla yhtenä askeleena aina välillä jonkin alkiojoukon lajittelusuuruusjärjestykseen, eli siinä mielessä hyvin, hyvin niin kuin yleinen ja tärkeä ongelmatyyppi. Ja tähän esitykseen liittyy vielä tämmöinen maininta tämmöistä niin sanotusta indeksitaulukosta, eli nyt taas tuossa, mitä esitän jatkossa, niin ne alkiot on siellä taulukossa ja me siirrellään niitä paikasta toiseen. Yritetään saada ne siinä taulukossa oikeaan järjestykseen. Ja niin kuin tiedätte, suurten alkioiden, siis niin kuin, missä on suuri määrä dataa, suuri määrä bittejä, niin niiden alkioiden siirtelypaikasta toisiin on tietysti hidasta ja työlästä. Eli jos nyt haluaa sitten tehdä jonkin fiksumman, niin sitten voisi käyttää esimerkiksi tämmöistä indeksitaulukkoa. Tämä nyt on vain yksi tapa, miten voidaan pitää ne alkiot niin kuin fyysisesti paikoillaan ja siirrellään vaan tällaisia indeksejä, jotka viittaa näihin taulukoihin tai näihin alkioihin. Eli määritellään tämmöinen kokonaislukutaulukko, tuossa nyt vaikka XT-niminä, joka kertoo itse asiassa vain alkion i-paikan. Eli täältä sitten katsotaan, se alkio fyysisesti on missä tahansa, mutta tämä kertoo, mikä on sen paikka siinä järjestyksessä. Eli me katsotaan alkion numero 5 paikkaa, niin se mikä täällä lukee, niin on se järjestys. Jos siellä lukee vaikka 10, niin se on siitä 10:nneksi pienin alkio siinä joukossa. Tai jos siellä on vaikka 1, niin se on sitten kaikista pienin. Tai 0:kin voidaan sopia, jos järjestys sovitaan 0:sta alkaen. Tai jos siellä on 100, niin sitten se on vasta 100 siinä suuruusjärjestyksessä. Eli taulukko, joka vaan kertoo alkion niin kuin järjestysnumeron. Ja nyt kun tuossa siirrellään, tuossa algoritmeissa kun on kirjattu sillä, että taulukkoalkiota siirrellään, niin jos onkin käytössä tämmöinen indeksitaulukko, niin itse sitä alkiota ei siirrellä, vaan siirretään vaan näitä indeksitaulukossa olevia järjestysnumeroita keskenään. Vastaavasti, jos ne alkiot on jossain lineaarissa listoissa, niin okei, käytetään jotain osoitintaulukkoa, eli semmoiset osoittimet, joista päästään näihin alkioihin käsiksi siellä lineaarissa listassa, ja sitten vaan niitä osoittimia, eli niitä nuolia, niiden järjestys pidetään sitten täällä tämmöisessä osoitintaulukossa oikeassa järjestyksessä. Eli nämä tämmöisiä teknisiä yksityiskohtia, joita sitten tosiaan tässä jatkossa, niin nämä algoritmit on sitten täällä hyvin yksinkertaisesti siirrellään lähinnä lukuja tai muita alkioita taulukossa paikasta toiseen, mutta idea on ihan sama, tehtiin se varsinainen siirtely millä tavalla tahansa. Okei. Sitten vielä tämä stabiilisuus tästä terminä, joka on ollut jo esillä aikaisemminkin, eli lajittelumenetelmien stabiilisuus, mitä se tarkoittaa. Tässä on nyt ihan muodollisesti tai kohtuu muodollisesti yritetty sitä määritellä. Eli oletetaan, että meillä on siellä kaksi niin sanotusti samanarvoista alkiota, eli RJ. Kaksi samanarvoista alkiota, samanarvoista, siis tämän järjestysrelaation suhteen, ne on siis samansuuruisia. Jos nyt ajattelette vaikka niitä kokonaislukuja, siellä on 2 5. Ne on keskenään samansuuruisia. Ja ne on nyt siellä alkuperäisessä taulukossa jossain tietyissä paikoissa I0 ja IJ. Eli I0 voisi olla vaikka siellä 10 ja J0 voisi olla vaikka 15. No tämmöisissä indekseissä näin. No sitten me tehdään se lajittelu, ja nyt niillä on tietysti uudet paikat, kun ne on siirtynyt siellä muiden alkioiden suhteen, ja nyt ne on kaikki suuruusjärjestyksessä, mutta tietysti nämä vitoset on nyt sitten jossain paikassa, ja ne on nyt paikoissa I1 ja J2, ja jos tämä sama relaatio pätee edelleen, eli se ensimmäinen alkio on edelleen pienemmässä indeksissä kuin se jälkimmäinen, niin silloin tämä menetelmä on stabiili. Eli siis tarkoittaa sitä, että nämä samankokoiset alkiot ei ole vaihtanut keskinäistä järjestystä. Ne on totenkin muuttanut paikkaa siellä taulukossa niiden muiden alkioiden suhteen ja tullut eri paikkoihin, mutta ne on kuitenkin toisessa suhteen samassa järjestyksessä ennenkin. Eli jos tämä alkio on pienempi kuin tämä, niin lajittelun jälkeen sama juttu, tämä alkio on pienempi kuin tämä. Tätä tämä tarkoittaa tuossa sanallisesti. Samanarvoiset alkiot säilyttävät alkuperäisen keskinäisen järjestyksensä. Ja sitten tietysti herää kysymys, onko täällä jotain merkitystä, jos siellä on 2 5, niin onko se ihan sama, miten päin ne on, kun on kerran samanlaisia, niin kyllä sillä on merkitystä, koska se samanarvoisuus määritellään nyt vain sen avainkentän tai avainkenttien suhteen. Vain sen kentän suhteen, jonka mukaan tämä järjestys tehdään. Eli ne samanarvoiset alkiot ei ole identtisiä. Otatte nyt vaikka esimerkkinä, nämä alkiot voisivat olla niitä henkilötietoja, vaikka teidän opiskelijatiedosto, siellä on opiskelijanumeroja, siellä on nimi ja siellä on joku henkilötunnus ynnä muita tuloksia. Ja nämä halutaan järjestää johonkin samaan suuruusjärjestykseen, niin vaikka siellä olisi täys kaimoja, eli 2 opiskelijalla on täsmälleen sama nimi, niin eihän ne ole identtisiä kuitenkaan, koska ne muut tiedot on eri, niillä on eri syntymäaika tai eri henkilötunnus vähintäänkin. Eli on ihan on, oleellista, että nämä kaksi täsmälleen samannimistä opiskelijaa, niin ne pystytään erottamaan toisistaan ja niiden järjestyksellä on väliä tuossa. Eli pyritään tekemään kaikki järjestysalgoritmit sillä tavalla, että ne olisi stabiileja, jos mahdollista, koska mikäs hyöty siitä on? No hyöty on siitä se, että on ihan sama, millä menetelmällä se lajittelu tehdään, lopputulos on aina sama. Jos käytetään vain stabiileja lajittelumenetelmiä, niin lopputulos on aina sama. Sitten jos käytetään ei-stabiileja lajittelumenetelmiä, niin sittenhän se lopputulos voi jos se vaihtaa näitä samanarvoisten järjestystä, niin sitten se lopputulos voi olla eri, riippuen siitä, mitä menetelmää on käytetty. Okei, kaikki menetelmät, mitä esitän, eivät ole välttämättä stabiileja. Mutta katsotaan tämä kuplalajittelu ensimmäisenä. Tästä aina aloitetaan, kun tämmöisellä kurssilla näitä esitellään. Kuplalajittelu, bubble sort. Eli taulukko, nyt meillä tosiaan lähden tästä. Meillä on taulukko T, jossa ne alkiot on indeksissä 0 n-1. Ja niin niille ne halutaan laittaa pienemmästä suurempaan, kasvavaan järjestykseen. Ja tässä se idea on se, että ensiksi me siirretään se pienin alkiopaikkaan 0, eli sinne ihan alkuun. Eli vertaillaan sieltä taulukon lopusta alkaen, niin ruvetaan vertailemaan aina kahta alkioita, peräkkäisiä alkioita, mistä mä aloitan, täältä mä aloitan, tässä on taulukko, niin täältä lopusta kaksi alkiota. Kumpi on pienempi, kumpi suurempi, ja siirretään, tarvittaessa vaihdetaan niiden paikat, eli niin, että se pienempi siirtyy siihen edelle. Eli nyt ne on niin kuin pienempi ja suurempi. No sitten tullaan siitä eteenpäin verrataan sitä toiseksi viimeistä alkiota sen edeltävään, taas vaihdetaan tarvittaessa niiden paikat, ja sillä tavalla, että halutaan, että se pienempi on siinä ensiksi ja suurempi sen jälkeen. Sitten verrataan siihen seuraavaan sen paria, taas pienempi tarvittaessa vaihdetaan se edeltävän kanssa, pienempi suurempan kanssa, ja näin tullaan sieltä eteenpäin. Ja nyt varmaan, jos pystytte tämän kuvittelemaan, niin tässä on käynyt, kun tältä sieltä lopusta tullaan alkuun asti, niin nyt tässä käy niin juuri, että se kaikista pienin alkiohan siirtyi siihen paikkaan 0. Eikä vaan, se sieltä tuli näiden vaihtojen seurauksena tuonne 0 paikkaan. Mutta tämä ei nyt suinkaan vielä ole järjestyksessä. Ne muut alkiot ei ole mitenkään nyt keskenään välttämättä suuruusjärjestyksessä. Nyt tehdään sitten, että siirretään se toiseksi pienin alkiopaikkaan 1. Eli nyt sitten unohdetaan se ensimmäinen alkio sinne, pienin alkio sinne paikkaan 0 ja käsitellään vain tätä loppualkiota, lopputaulukkoa. Taas sieltä lopusta alkaen kahta viimeistä vertaillaan keskenään ja vaihdetaan tarvittaessa niiden paikat. Verrataan kahta seuraavaa paria, vaihdetaan tarvittaessa paikat ja niin edelleen. Ja tässähän se seurauksena on, että tämä lopputaulukon pienin alkio siirtyy sinne paikkaan 1. Ja se unohdetaan sinne ja sitten seuraavaksi tehdään sama juttu ja se pysähtyy paikkaan 2. Sieltä paikkaan 3 ja niin edelleen. Sieltä se sitten järjestyy taulukkojärjestyksiä. Tässä on tämä samat asiat nyt tälle lyhyempänä ja koodina. Kaksi sisäkkäistä silmukkaa, eli I ja J. Eli uloimmassa silmukassa aina tehdään se yksi alkio sinne omalle paikalleen sinne taulukon alkuun. Ja sitten siis tuo sisempi silmukka J kuvaa niitä vertailuja sitten sieltä lopusta alkaen. Eli tämä sisempi silmukka alkaa siis sieltä lopusta, tämä pyörii näin takaperin tämä indeksi, eli n-2 toiseksi viimeisestä taaksepäin tänne kohti i-1. Eli ensimmäisellä kierroksella, kun i on 1, niin se pyörii ihan 0 asti, eli se siirtää pienimmän alkion sinne indeksiin 0. Kun i on 2, niin se pysähtyy i1, eli siirtää toiseksi pienimmän alkion siihen indeksiin 1, i-arvolla 3. Pysähtyy indeksiin 2, i-arvolla 4, pysähtyy indeksiin 3 ja niin edelleen. Ja se, mitä täällä tehtiin, niin se oli yksinkertaisesti tuo vertailu, eli vertaillaan niitä kahta peräkkäistä alkiota sitä indeksissä j ja sitä seuraavassa. Ja jos ne on niin sanotusti väärinpäin, niin vaihdetaan ne keskenään. Eli väärinpäinhän on silloin, jos se pienemmässä indeksissä oleva on suurempi kuin suuremmassa indeksissä oleva. Me halutaan, että pienemmät on täällä alussa ja suuret lopussa, niin toi on se väärä järjestys. Jos toi ehto on toisinpäin, tai siis tämä ehto on false, eli TJ on pienempi tai yhtä suuri kuin TJ plus 1, niin silloinhan se ei tehdä mitään. Ne on keskenään toistaiseksi oikeassa järjestyksessä. Okei, eli tämä nimityskupla tulee nyt yksinkertaisesti siitä, jos ajattelette, että otetaan se taulukko näin pystysuoraan ja sieltä ne kevyet, niin sanotusti kevyet alkiot lähtee nousemaan täältä ylöspäin kohti nolla indeksiä, niin se on vähän semmoinen, niin kuin tämmöiset ilmakuplat vedessä nousee sieltä pohjalta ylöspäin, eli ilmakuplat on niin kuin kevyempiä kuin se vesi, ja ne nousee sieltä ylöspäin. Niin aivan samalla tavoin täällä lähtee ne niin sanotusti kevyemmät, eli pienemmät alkiot lähtee sitä taulukon lopusta, niin kuin pikkuhiljaa ne liikkuu tänne kohti alkua, ja sitten ne menee sinne suuruusjärjestykseen. Kaksi sisäkkäistä silmukkaa, ja molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä. Eli katsotaan, montako kertaa tämä pyörii. Eli ensimmäisellä kierroksella, kun i on 1, niin täällä mennään siis n-2 aina sinne 0 asti. Eli n-1 kierrostahan se pyörii, tämä sisempi silmukka. Kun i on 2, niin sittenhän se pysähtyy 1, eli se on yksi kierrosta vähemmän, eli sitten se pyörii vain n-2 kierrosta. Ja sitten kun i on 3, niin se pyörii n-3 kierrosta ja niin edelleen. Eli ne vertailujen lukumäärät, mitä siellä sisemmän silmukan sisällä tehdään, niin ne voidaan taas laskea yhteen. Eli ensimmäisellä i-arvolla 1, toi n-1, i-arvolla 2, n-2 ja niin edelleen, ja se koko ajan lyhenee. Ja ihan viimeisellä kierroksella silloin on nämä kaksi alkiota vertailtavana, jotka sitten vaihdetaan keskenään. Ja jälleen peräkkäisten kokonaislukujen summa, tuttu kaava, aikavaativuus on toisi. Ja jos mä ajatellaan noita vaihtoja, eli näitä alkioiden vaihtoja mietitään vähän niin sitäkin, niin pahimmassa tapauksessa näitä vaihtoja on yhtä monta. Siis se vaihtohan tapahtuu vain, jos se ehtolauseessa oli, totuusarvo oli tosi. Mutta jos ajattelit, että tämä taulukko on alun perin täysin päinvastaisessa järjestyksessä, niin siinähän käy niin, että joka ikisen vertailun jälkeen joudutaan tekemään se vaihto. Eli kertaluokkaa on toiseen tapahtuu niitä vaihtojakin pahimmassa tapauksessa. Alright, tämä selvä kaikille. Sitten katsotaan pari muuta menetelmää. Tämä seuraava on tämmöinen, katsotaan osaanko mä sen kuinka hyvin selittää. Tämmöinen kulkee nimellä lisäyslajittelu tai insertion sort. Tässä ensimmäisellä kalvolla on taas tämä idea kerrottu näin sanallisesti ja sitten tuolla vähän koodia seuraavalla kalvolla. Nyt me oletetaan tässä, otetaan tässä niin kuin se yksi askel. Me ollaan menossa vaiheessa i. Niin me oletetaan, että nyt se alkupää siihen nollasta i-1 asti, nämä on niin kuin toistensa keskinään oikeassa järjestyksessä. Ne on siis pienemmästä suurimpaan toistensa suhteen, mutta ne ei ole vielä lopullisessa järjestyksessä, vaan täältä lopusta voi tulla joku vielä sinne alkio, joka kuuluu sinne väliin. Mutta oletetaan nyt, että tämä alkupää nyt tässä vaiheessa on niin kuin suuruusjärjestyksessä toistensa suhteen. Niin nyt se idea sitten on, että otetaan sieltä se seuraava alkio, käsittelyyn, eli se i-paikassa i oleva alkio tuolta käsittelyyn, laitetaan se talteen jonnekin niin sanottuun aputietueeseen, se nyt vaan on tuommoinen apumuuttuja, jonne se laitetaan talteen, ja sitten ruvetaan siirtelemään tätä alkiota taaksepäin tänne alkuun, ja etsitään sille se oikea paikka, eli ruvetaan vertailemaan tähän edelliseen. Verrataan sitä siihen edellä olevaan alkion paikassa i olevaan alkioon, onko se pienempi kuin se? Jos se on pienempi, sehän kuuluu sen edelle, joten vaihdetaan ne keskenään. Se on menossa tässä sitten se alki. Ja sitten taas verrataan edelliseen, onko se pienempi kuin se edellinen. No silloinhan se kuuluu ennen sitä, vaihdetaan ne keskenään. Ja sitten verrataan edelliseen. Nyt todettiin, että okei, nyt se ei ole enää pienempi, vaan suurempi tai yhtä suuri, niin nyt siellä oikea paikka on löytynyt, se pysähtyy siihen. Ja se, että se paikka löytyy ja sijoitetaan se vanha TI-indeksissä oleva alkio sieltä aputietuesta tuohon kohtaan. Eli tämän jälkeen ne palkiot on siinä paikkaan i asti toistensa suhteen oikeassa järjestyksessä. Eikö vaan? Eli vielä kerran otetaan täältä se seuraavaksi tulee, nämä alkupää on niin kuin oikeassa järjestyksessä toistensa suhteen, niin sieltä se seuraava otetaan ja etsitään sieltä se väli, mihin se kuuluu. Ja se niin kuin, siitä tuo nimitys tulee, tuo insertion, sinne se tungetaan sinne oikeaan väliin. Ja nyt ne on sitten oikeassa järjestyksessä tämän jälkeen. Tämä voi muotoilla koodiksi aika monella eri tavalla. Mulla nyt on tässä tämän tyyppinen pseudokoodiratkaisu. Eli tämä sisempi silmukka on muotoiltu tolleen vähän eri tavalla. Tai siis tämmöisenä vähän niin kuin while-silmukka tyyppisesti, vaikka ei tässä sitä while-sanaa ole mainittukaan. Mutta uloin kierros, eli tässä sitten käydään joka ikisellä iillä tämä lävitse. Totta kai, eli joka kierroksella sitä aina yksi alkio sinne tulee tungettua sinne oikeaan paikkaan. Eli tuo P on se aputietue, johon se käsiteltävän oleva alkio tallennetaan muistiin, ja sitten tämä J on sitten se indeksi, joka rupeaa käymään niitä edeltäviä lävitse. Ja niitä siirretään tarvittaessa, eli aina katsotaan, että onko se käsiteltävä alkio suurempi kuin se tai itse asiassa ei, niin, käsiteltävän alkio on suurempi kuin tämä jemmassa oleva alkio. Eli se on pienempi. Jos on kerran pienempi se jemmassa oleva alkio, niin se kuuluu ennen sitä suurempaa alkiota, eli se täytyy siirtää. Eli kopioidaan sitten se siinä paikassa J oleva alkio siihen seuraavaan paikkaan, eli sitä kopioidaan niin kuin kohti sitä taulukon loppua ja siirrytään eteenpäin tässä silmukassa, tai itse asiassa taaksepäin kohti taulukon alkua ja toistetaan. Eli aina tuo J siirtyy eteenpäin sen verran taaksepäin tai kohti taulukon alkua, ja sitten kun se oikea paikka siitä löytyy, eli silloin kun tuo ehto ei ole enää voimassa, niin sitten lopetetaan. Eli tämä voi muotoilla vaellusilmukkana tai jonain muuna, ihan miten haluatte sitten, jos tätä haluatte koodata. Okei, no sitten se paikka löytyy sieltä, niin sitten kopioidaan sieltä se jemmasta se alkio sen oikealle paikalleen. Siellä on jokin kysymys. Voisiko nopeuttaa siten, että etsisi sen lisäyspaikan puolitushaulla? Kyllä se nopeuttaa tämän sisemmän silmukan, eli tässä tämä sisempi silmukka on pahimmassa tapauksessa kertaluokkaa n, joten kyllä se olisi logaritmi n silloin, mutta mä en ole varma, että miten paljon se kannattaisi tähän laittaa, että sitten jos sä oikeasti haluaisit tätä nopeuttaa, tätä lajittelua, niin sitten kannattaa käyttää jotain muuta kuin lisäyslajittelua, mutta periaatteessa kyllä. No. Siis tässäkin kaksi säkkäistä silmukkaa, jossa molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä. Nyt tässä vaan tämä sisempi silmukan menee niin kuin päinvastoin tämä lukumäärä. Eli nyt iin arvolla 1, eihän siellä ole kuin 1 vertailtavana tuossa sisemmässä silmukassa siihen edeltävää. Sitten kun siellä on 2 alkiota valmiina, niin sitten se 3. alkiota tarvittaessa pahimmassa tapauksessa verrataan molempiin, eli 2 kertaa. 4. alkiota verrataan pahimmassa tapauksessa 3 alkioon. 5. alkiota verrataan kaikkiin edeltävään 4. Eli se on niin kuin sama kaava, mutta toisinpäin. Eli ekalla kierroksella sisempi silmukka pyörii vain maksimissaan 1 kierroksen, toisella ulomasilmukan kierroksella 2 kierrosta ja niin edelleen. Mutta sama tuttu kaava peräkkäisten kokonaislukujen summa, eli kertaluokkaa on toiseen. Ja pahimmassa tapauksessa tietysti kopiointeja on yhtä monta, koska siinä joka ikisessä paikassa voi olla, että se joudutaan se palkiot vaihtamaan keskenään, eli se tarkoittaa sitä alkion kopiointia. Ja lisäksi tarvitaan tuota aputietoa varten pari muuta kopiointia, sillä nyt ei ole tässä merkitystä, suurta merkitystä, vaan tämä sisemmässä silmukassa tapahtuvat kopioinnit on tietysti se, mikä siinä kaikkein eniten tuo aika vaatii, mutta tästä nyt voi laskea, jos haluaa tuon kopiointienkin lukumäärän, eli tämä ensimmäinen luku tässä n kertaa n miinus 1 per 2, niin se on sama kuin tämä. Eli niin monta kertaa, kun se sisempi silmukka pyörii, siellä tapahtuu niitä vertailuja. Ja jokaisen vertailun perusteella pahimmassa tapauksessa tehdään myös se vaihto. Eli vertailu on aina pahimmassa tapauksessa tosiaan, tehdään se vaihto. Siitä tulee se. Ja mistä tämä 2 n miinus 1 tulee? No verratkellaanpas takaisin. No se on tämä kopiointi täältä. Täältä sitten, joka tulee sitten tuolla kertaalleen sinne P-jemmapaikkaan tuo 1 kopiointi ja sitten täällä lopussa sieltä P-aputietuista takaisin tänne oikealle paikalle. Ja nämä 2 kopiointia, mutta huomatkaa, että nämä 2 kopiointiahan ei ole tämän sisemmän silmukan sisällä. Ne tehdään vain tämän uloimman silmukan sisällä. Eli vain iin arvoilla 1, 2 ja niin edelleen n miinus 1. Eli siitä tulee tuo viimeinen termi. N miinus 1 kierrosta tehdään uloimmassa silmukassa siellä 2 kopiointia, mutta se on vaan tämmöinen tekninen yksityiskohta, koska oleellista tässä on tämä ensimmäinen termi, missä on toi on toiseen, tai n toiseen termi, niin siitä tulee tämä kertaluokka on toiseen. Vielä 3. Selection sort, valintalajittelu. Ja nyt tässä tämä idea on nyt se, että nyt tämä alkupään alkiot on nyt jo lopullisessa järjestyksessä. Eli tässä on nyt ero tuohon äskeiseen. Eli tuossa äskeisessä oletettiin, että ne alkupään alkiot on nyt tällä hetkellä toistensa suhteen keskenään oikeassa järjestyksessä, mutta sieltä voi tulla niin kuin pienempiä alkioita sinne väliin. Nyt ei enää voi tulla, vaan tässä oletetaan, että nämä alkupään alkiot on nyt täsmälleen lopullisessa järjestyksessä. Sieltä ei enää tule missään vaiheessa mitään tänne väliin enää uutta. Ja nyt me vaan sitten, miten me tätä jatketaan tätä alkuosaa, niin etsitään sitä loppuosan alkiosta, eli sitä indeksistä i eteenpäin kaikista pieni. mikä on kaikista pienin siitä loppuosasta, niin sen paikkahan on sitten tuossa seuraavaksi, paikassa I, eikö vaan. Niin sitten tehdään se vaihto, sieltä löydetään se pienin paikka, ja jos ei se valmiiksi ole jo siinä indeksissä I, niin sitten vaan vaihdetaan se tämän indeksin I, indeksissä I olevan alkion kanssa. Ja nyt kaikki I ensimmäistä, tuohon indeksiin I asti on lopullisessa järjestyksessä. Eli tällä tavalla ruvetaan ensin etsitään kaikista pienin, niin saadaan, vaihdetaan se tarvittaessa tänne alkuun. Etsitään lopuista kaikista pienin ja vaihdetaan se tuohon toiseen paikkaan. Etsitään jälleen lopuista pienin ja vaihdetaan se tuohon kolmanteen paikkaan. Tällä tavallahan tämä tästä rakentuu. Ja nyt mä halusin laittaa tähän kaksi erilaista versiota tästä koodista, sen takia, että voidaan vertailla sitten näitä kopiointia ja muiden aikavaativuuksia, ja että tulee näitäkin vähän mietittyä, että kannattaako, miten tämä kannattaisi tehdä. Tämän voisi tehdä näin, tämä on nyt ensimmäinen versio, ja tämä siis ei ole se parempi versio. Katsotaan kohta, mikä tässä on vikana. Okei, siis toistetaan kaikilla i, eli nyt ruvetaan etsimään jokaisella iillä, jokaisen i-silmukan kierroksella aina yksi alkio tulee tänne alkuun oikealle paikalle. Ekalla kierroksella tuohon nolla-indeksiin tulee alkio, ykköskierroksella tuohon ykkösindeksiin ja niin edelleen. Ja siellä nyt ruvetaan sitten täällä sisemmässä silmukassa etsimään sitä pienintä, ja tämä nyt varmaan on myös kaikille tuttua, miten pienin alkio tästä loppualkiosta etsitään, eli käydään silmukassa lävitse kaikki loput alkiot sitä i plus ykkösestä eteenpäin. Ja tämä nyt on tehty sitten sillä tavalla, koska sä aiotaan kopioida siihen indeksiin i, niin sieltä on ensin kopioitu se indeksissä i oleva alkio nyt taas tuollaiseen aputietoiseen p-jemmaan, että se ei huku mihinkään. Ja laitetaan tuossa k-indeksi, k on toinen apumuuttuja, apuindeksi, jossa pidetään sitten yllä sitä paikkaa, mistä se pienin alkio löytyy. No sitten ruvetaan tekemään tätä vertailua. Aina verrataan siinä sitä seuraavana olevaa alkiota siellä jemmassa olevaan TI:hin. Ja jos sieltä löytyy pienempi, niin sitten se kopioidaan sinne ja asetetaan myös tuo indeksi saman tien. Eli tämä nyt on oleellisesti se pienin muuttuja, mitä vaikka tuossa piste, mikä se oli, lyhimpien pisteparin etäisyystehtävässä, niin mulla oli apumuuttuja nimeltä pienin, niin tämä p-hän on itse asiassa se sama asia. Eli siinä pidetään yllä sitä pienintä tähän mennessä löytynyttä alkiota, ja näin jatketaan. Ja kunnes se sieltä sitten on loppuun asti mennyt, niin sitten siellä pienin muuttujassa, eli tuolla apumuuttujassa p on se pienin alkio, ja nyt voidaan se kopioida sitten sieltä, tai vaihtaa ne paikkaa, eli nyt vaihdetaan siellä sitten siinä paikassa i ja sitten sieltä paikassa k olevat alkiot keskenään, eli sieltä mistä se löytyy. Okei, no suunnilleen kaikki kärryillä ainakin. Eli kaksi sekkäistä silmukkaa molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä, eli taas katsotaan, i menee n-1 kierrosta, täällä menee tietysti vähemmän, eli ekalla kierroksella se menee ykkösestä n-1, eli n-1 kierrosta, iin arvolla 1 alkaa kakkosesta, eli n-2 kierrosta ja niin edelleen. Eli tässä käy nyt sitten samalla tavoin kuin siinä kuplalajittelussa, eli vertailujen lukumäärä tuossa sisemmässä silmukassa koko ajan pienenee, mutta summaksi tulee tuo sama luku, eli tämä aikavaativuus kertaluokka on toiseen. Nämä ei ole siis toistensa suhteen, mikään näistä ei ole toistensa suhteen parempi tässä mielessä. Mutta pahimmassa tapauksessa myös tätä kopiointia on saman verran. Siellä kopioitiin sitä tietoa, että sinne pienin muuttujaan, eli siihen P-aputietueseen koko ajan kopioitiin sitä. Se oli nyt se kopiointi siellä sisemmässä silmukassa. Eikö vaan, eli silloinkin sen kertaluokkaa on toiseen. Mutta tätähän nyt ei tässä tarvita lainkaan, kun halutaan löytää pienin alkio. Meidän ei tarvitse sitä pienintä alkiota itsessään mihinkään kopioida. Riittää, että me tiedetään mielessä vaan se indeksi, missä se pienin alkio, pienin tähän mennessä löytynyt alkio on. Eli tässä on tämä toinen versio, tämä on siis tässä suhteessa parempi. Eli täältä on nyt se p jätetty kokonaan pois. Ei kopioida sitä indeksissä i olevaa alkiota mihinkään aputietueseen. Käytetään vain tätä apuindeksiä k ja pidetään siinä vaan muistissa, että mistä indeksistä löytyy tällä hetkellä pienin tähän mennessä löytynyt alkio, missä se tällä hetkellä sijaitsee. Eli vertailut tapahtuu sitten aina siinä k-indeksissä olevaan alkioon. Eli tämä tk ilmoittaa aina joka kierroksella pienin tähän mennessä löytynyt alkio, ja sitä uutta käsiteltävää alkiota verrataan siihen, ja jos sieltä löytyy pienempi, niin sitten vaan vaihdetaan tämä k-indeksi. Mutta itse alkioita ei kopioida mihinkään. Ja sitten kun tuo sisempi silmukka päättyy ja se oikea paikka tai pienin alkio on sieltä löytynyt, niin sitten tehdään se vaihto. Eli vaihdetaan se pienin alkio, joka sitten löytyy sen paikassa I olevan alkion kesken. Ja nyt se on sitten siihen I-indeksiin asti oikeassa järjestyksessä. Eli tuo aikavaativuus ei tässä muutu. Tässä on samat silmukat. Näitä vertailuja tehdään täällä kertaluokka mielessä ihan sama määrä OM toiseen, mutta nyt tuo kopiointi tästä puuttuu. Eli kopiointi ei ole täällä sisemmässä silmukassa lainkaan, tarkoittaa tämä kopiointi siis niiden alkioiden kopiointia. Totta kai tällainen indeksejä kopioidaan, mutta indeksit on siis kokonaislukuja, niistä ei tarvitse välittää, vaan tässä oltiin kiinnostuttu sitä itse alkion kopioinnista, kun se alkio voi olla hyvin iso. Iso, jossa on iso määrä dataa, iso määrä bittejä, niin sen kopiointia tässä nyt vältetään. Niin niitähän tapahtuu vain täällä kolmoskohdassa, joka siis ei ole tämän sisemmän silmukan sisällä. Eli miksi täällä tarvitaan kopiointia? No totta kai siellä tarvitaan, kun vaihdetaan kaksi alkiota paikasta toiseen, niin siellä tarvitaan niitä kopiointia. Mutta tässä siis ne kopioinnit on kaikki nyt tämän uloimman silmukan sisällä, ei sisemmän silmukan sisällä. Ja uloin silmukka pyörii vain n:stä riippuvan määrän. Niin silloin niitä on tässä on toiseen, ei on kertaluokan verran. Eli siinä mielessä parempi. Eli mietitään näitäkin aina, kun rakennatte algoritmia, niin mitä tahansa algoritmia aina kannattaa miettiä myös näitä asioita, että miten paljon niitä erilaisia kopiointeja siellä tapahtuu, jos niitä tarvitaan. Okei, nyt mä oon esittänyt nämä kolme raavoimamenetelmää. Näitä on lukemattomia muitakin tämän tyyppisiä. Sitten meillä tulee ensi viikolla vielä lisää näitä osittamiseen perustuvia lajittelumenetelmiä, mutta näilläkin tiedolla pystyy jo tekemään sen ohjelmointitehtävän 4. Eli demot 4 on jo saatavilla, ja meidän eilen luennolle niitä vähän vilkaistiin, ja siellä oli se ohjelmointitehtävä numero 4 siellä lopussa, jossa luki lyhyesti ja ytimekkäästi, että kirjoita ohjelma, joka lajittelee kokonaislukutaulukon suuruusjärjestykseen 2 eri menetelmällä. Eli nyt sitten koodaatte sinne 2 erillistä aliohjelmaa, eri menetelmää, jotka molemmat osaa lajitella kokonaislukutaulukon suuruusjärjestykseen ja sitten niihin testit, että satunnaiseen järjestykseen laitettu joku 10-15 mittainen taulukko, niin se lajitellaan suuruusjärjestyksiä sinne tulostukset tietysti näytölle, että mielellään niin, että tulostaa ensin siihen sen alkuperäisen taulukon siihen näytölle, josta näkee, että ne on jossain epämääräisessä järjestyksessä ja sitten lajittelun kutsun jälkeen, niin uudestaan tulostaa ne ja sitten huomataan, että ne on siellä suuruusjärjestyksessä. Tämmöiset testit laitatte sinne valmiiksi. Eli nyt tässä on jo 3 kandidaattia. Näitä saa kaikkia käyttää. Ja nämä on tästä nyt aika helppo koodata, jos ottaa nämä pseudokoodit pohjaksi. Ja tuolla on selvä for-silmukka ja tuolla on selvä for-silmukka, ehtolauseet, kopioinnit, sijoituslauseet ynnä muut. Eli ei pitäisi olla vaikea tehtävä ollenkaan. All right. Mietitään vielä tätä näiden osalta vielä tätä stabiilisuutta pikkasen ennen kuin mä menen tuohon viimeiseen kohtaan, tuohon permutaatiojuttuun. Eli ovatko nämä stabiileja? Kuplalajittelu. Tässä väitetään, että se on stabiili. Katsotaan tuosta koodista, näkyykö se siitä, että se on stabiili. Se oli tuolla. Tuolla jossain. Eli katsotaan tästä koodista, milloin näitä alkioita vaihdetaan keskenään. Niitä vaihdetaan silloin, kun TJ, eli se edellä oleva alkio, on suurempi kuin siellä seuraavassa tuleva alkio. Eli pienempi on siellä niin kuin sen jäljessä ja suurempi siinä edessä, niin silloinhan ne on väärässä järjestyksessä. Me halutaan, että pienempi on siinä edellä. Ja nyt huomaatte, että tässä ei ole yhtä suuruusmerkkiä, tässä on aito epäyhtälö. Eli nyt jos sieltä tulee vaikka 2 5, täältä tulee 5 ja sitten siinä on 2 5 peräkkäin, niin silloinhan tuo ehto ei ole voimassa. Eli niitä 5 ei koskaan vaihdeta keskenään. Jos tässä olisi se yhtä suuruus mukana, niin sittenhän siis se vaihto tapahtuu. Mutta nyt 5 on yhtä suuria, silloin tuo ehto ei toteudu ja niitä ei vaihdeta. Eli tämä selittää sen, miksi tämä pysyy stabiilina. Ja missäs me oltiin menossa? Se oli 26. Eli tuossa nyt väitetään, että kuplalajittelu on stabiilimenetelmä. Eli samanarvoiset alkiot pysyvät keskenään toistensa suhteen samassa järjestyksessä tämän lajittelun aikana. Tuolla tavalla, kun se kuplalajittelu koodataan, niin kuin tuossa esitin. Lisäyslajittelu. Sekin väitetään, että se on stabiili. Mistäs me se löydetään? Se oli tuolla numero 20. No itse asiassa samalla logiikalla, jos katsotte, täällä on tämä ehtolause, jonka mukaan tämä vaihto tapahtuu tai tämä kopiointi. Eli siinähän nyt sitten aina siirretään sitä alkiota, tungetaan tänne väliin, tehdään tänne väliin niin kuin tilaa sille uudelle. Eli pienempi alkio tulee tältä perältä, niin sitä verrataan siihen edelliseen ja tarvittaessa vaihdetaan ne tänne tai tehdään niin kuin tilaa sille, siirretään se tänne eteenpäin. Niin sama juttu kuin tässä ehdossa, ei ole sitä yhtä suuruusmerkkiä mukana. Eli se vaihto tehdään ainoastaan silloin, jos sieltä tulee aidosti pienempi alkio, niin sitten se vaihto tapahtuu. Nyt jos siinä on samansuuruiset alkiot, sieltä tulee taas se vitonen ja se törmää toiseen vitoseen, niin sitä vaihtoa ei tehdä, vaan se pysähtyy siihen ja se uusi vitonen menee sen vanhan vitosen perään. Eli jälleen sama juttu, näin muuta keskinäistä järjestystä. All right. Valintalajittelu. No niin, nyt kumpikaan edellisestä veristä ei ole stabiili, mutta voidaan toteuttaa myös stabiilina, tuossa sanotaan. Mistäs tämä johtuu, että tämä ei ole stabiili? No nyt mä en kelaa sinne koodiin, vaan siis tässä ajatus oli tässä valintalajittelussa, että me etsitään aina sitä loppupäästä kaikkein pienin alkio, ja sitten kun se pienin alkio sieltä löytyy, niin vaihdetaan se sen indeksin i kanssa. Eli tässä oli tämmöinen yksinkertainen vaihto, ja siinähän ne vaihdettavat alkiot hyppää sieltä niin kuin muiden alkioiden ylitse. Eikö vaan? Eli täällä on menossa indeksissä i oleva alkio, ja sitten täältä löytyy loppupäästä pienin alkio, se löytyy täältä, ja nyt ne vaihdetaan. Ja ne molemmathan hyppää tässä välissä olevien alkioiden ylitse. Ja nyt tässä voi käydä niin, että täältä nyt sitten, täällä on vitonen, täältä löytyy pienempi alkio, vaikka nelonen, ne vaihdetaan, mutta täällä välissähän voi olla vitosia vaikka kuinka paljon. Eli tämä ensimmäinen vitonen hyppää niiden muiden vitosten ohi, ja tämä jo osoittaa sen, että tämä valintalajittelu ei voi olla stabiili. Sinänsä huono juttu, mutta toki sekin voidaan toteuttaa stabiilina. En kerro taas yksityiskohtia, saatte miettiä miten. Mutta tässä jos sen toteuttaa stabiilina, niin siinä menetetään sitten tämä etu, mikä tässä oli näiden kopiointien suhteen. Eli valintalajittelussa oli tämä kopiointien määrä saatiin alemmas kuin noissa muissa, eli niissähän pahimmassa tapauksessa. Niissä kahdessa muussa kuplalajittelussa ja lisäyslajittelussa, niin pahimmassa tapauksessa kopiointien, alkioiden kopiointimäärähän oli myös on toiseen. Sen sijaan tässä valintalajittelun kakkosversiossa kopiointien määrä saatiin siis lineaarisiksi, mikä on hyvä asia. Mutta nyt hinta oli se, että tämä ei ole enää stabiili. Ja nyt jos halutaan tehdä tämä stabiiliksi, niin se onnistuu kyllä, mutta silloin me menetetään tämä etu. Eli siinä stabiilissa valintalajittelumenetelmässä sitten noita kopiointia tulee taas kertaluokkaa on toiseen. Voitte itse miettiä, miten tämä voisi olla mahdollista toteuttaa. En mene siihen tässä nyt ollenkaan. Vaan menen tähän viimeiseen asiaan. Tälle luennolle ja tälle viikolle. Eli nyt kun käsitellään näitä raavoiman menetelmiä, raakaavoimaan perustuvia algoritmeja, niin tässä on yksi mahdollinen vaihtoehto, jos tehtävä on sellainen, että meillä on useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, esimerkiksi useita erilaisia reittivaihtoehtoja, niistä pitäisi löytää paras tai jotain muu tämmöinen tilanne, että on äärellinen määrä erilaisia kandidaatteja täksi ratkaisuksi, ja niistä pitäisi lähteä se etsimään. Niin raavoiman menetelmä tarkoittaa useimmissa tapauksissa vaan sitä, että sitten vaan ruvetaan käymään järjestelmällisesti näitä eri vaihtoehtoja lävitse. Siis tutkitaan kaikki vaihtoehdot jossain järjestössä, kunnes sieltä se haluttu ratkaisu löytyy. Tai sitten tietysti voi käydä niin, että kaikki vaihtoehdot on tutkittu ja todetaan, että ei mikään niistä ollut se, mitä me haluttiin. Eli tämä nyt sitten tosiaan vaatii jonkin tekniikan tai jonkin tavan, missä järjestyksessä ne käydään lävitse jotenkin järjestelmällisesti. Ja tätähän tietysti ei kannata käyttää kovin isoille ongelmille, eli tästähän tulee ratkaisuvaihtoehtoja. Voi olla, jos niitä on liian monta, niin sitten tässä menee aika paljon sitä aikaa. Mutta jos nyt oletetaan, että meillä semmoinen tehtävä on, että me ei oikeastaan voida ratkoa tätä muulla tavalla, tai jostain syystä vaan halutaan ratkoa se tällä tavalla, niin katsotaan tämmöinen yksi tapa, tapa, miten noi erilaiset osajoukot tai ratkaisuvaihtoehdot voitaisiin käydä järjestelmällisesti läpi tämmöisten permutaatioiden avulla. Eli mitä permutaatio tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että ensiksi kuvataan ne alkiot tai ratkaisuvaihtoehdot, tai no, kuvataan alkiot kokonaisluvulla ja laitetaan vaan koodaus tähän, että tämä alkio on numero 1 ja tämä alkio on numero 2 ja niin edelleen. Ja nyt se ratkaisu sitten esitetään näiden kokonaislukujen jonona, eli niitä kokonaislukuja peräkkäin. Tämä on tämmöinen niin kuin koodausjuttu, tuossa kohta simppeli esimerkki, miten tämä koodaus voisi onnistua jossain ongelmassa. Eli silloinhan tämä ratkaisuvaihtoehtojen läpikäyminen tarkoittaa sitä, että me otetaan nämä kokonaislukujonot, jotka kuvaa ratkaisua, ja käydään nämä sitten eri järjestyksessä lävitse, eli permutaatio. Permutaatio siis tarkoittaa kokonaislukujen jotain tiettyä järjestystä. Eli nyt se kaikkein yksinkertaisin esimerkki olisi tuo Hamiltonin kehä, jossa käytetään tämmöistä tapaa, eli kokonaisluvut, jos meillä on kokonaisluvut ykkösestä n:ään, niin kuinka monta permutaatiota tässä nyt on, eli kuinka monella eri tavalla nämä voidaan järjestää eri järjestykseen. No niitä nyt on n-kertomakappaletta. Tulee just siitä, että ensinnäkin se ensimmäinen lukuhan voidaan, täällä on n-mahdollista järjestystä, jotka alkaa n:llä, eikö vaan. Se voidaan valita sinne ensiksi. Tai siis mikä tahansa luku voi olla ensimmäinen luku, eli n-vaihtoehtoa ensimmäiseksi luvuksi. No sen jälkeen, kun se ensimmäinen luku on kiinnitetty, niin sitten toiseksi luvuksi on n-1 kappaletta vaihtoehtoja. Ja sitten kun se toinen luku on kiinnitetty, niin kolmanneksi luvuksi on n-3 kappaletta vaihtoehtoja. Ja niin, niin tähän tulee tämä tulo sitten aina ykköseen asti. Eli sitten viimeiselle luvulle ei ole enää kuin se yksi vaihtoehto, joka on jäljellä. Eikö vaan? Jos meillä on 3 lukua, niin ne voidaan laittaa 6 eri järjestykseen. Ja 4 lukua on se jo 24 ja niin edelleen. Siitä se kasvaa aika nopeasti tämä kertoma. No niin, eli tämä Hamiltonin kehäongelma on mainittu jo ihan ensimmäisellä luennolla. Tämä oli tämmöinen verkko-ongelma. Oletetaan, että meillä on verkko, jossa on solmuja. Okei, solmut numeroidaan ykkösestä n:ään vaikka. Tämä voisi olla taas tämmöinen kaupunkiverkko. Solmut on kaupunkeja. Kaupungit numero 1, 2 ja niin edelleen. Ja sitten siellä on näitä kaaria, eli teitä, jotka menee sitten. Tuossa on käytetty tämmöistä merkintää i, eli tarkoittaa, että se alkusolmu on siellä kaupungissa i ja loppusolmu kaupungissa j. Ja tässä nyt ei sanota, että tämä voisi olla suuntaamatonkin, että oletetaan se, että on vaikka sellainen tieverkko, missä ei ole suuntia yksinkertaisuuden vuoksi. Ja nyt Hamiltonin kehäongelmassahan on tehtävänä etsiä sellainen silmukka, joka käy verkon jokaisessa solmussa täsmälleen kerran. Ja vähän niin kuin se kauppamatkustajan ongelmahan on tämän tyyppinen ongelma, missä siis kauppamatkustajan pitää käydä jokaisessa kaupungissa täsmälleen kerran. Löytyykö sieltä sellainen silmukka? Eli onko olemassa sellaiset reitit, tiet niiden kaupunkien välillä, että tämä onnistuu? Ja tässä nyt se permutaatioratkaisu olisi yksinkertaisesti, että luetellaan ne kaupungit siinä järjestyksessä, kun ne käydään lävitse. Eli esimerkiksi jos tässä on vain pelkästään, että on permutaatio 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen suuruusjärjestyksessä nämä luvut, niin sehän tarkoittaa tätä kehää, eli että mennään ykköskaupungista kakkoskaupunkiin, sieltä kolmoskaupunkiin ja niin edelleen, ja sitten viimeisestä kaupungista n palataan ykköskaupunkiin, että saadaan se silmukka. Tämä tietysti, jos kaikki kaaret on olemassa. No sitten joku toinen permutaatio, laitetaan nämä johonkin muuhun järjestykseen nämä luvut, niin se taas tarkoittaa sitä, missä järjestyksessä ne kaupungit käydään lävitse tai solmut. Eikö vaan? Tämä on hyvin yksinkertaisesti. Tässä tapauksessa tämä ratkaisukandidaattien koodaus näiksi kokonaislukujonoiksi niin on hyvin yksinkertainen. Luetellaan yksinkertaisesti se läpi reitillä olevat kaupungit siinä järjestyksessä, missä järjestyksessä ne kuljetaan lävitse. Mutta jokaisen kohdalla tietysti se permutaatio voi olla aika sallittu tai ei sallittu. Eli sallittu tarkoittaa sitä, että siellä oikeasti on tällainen silmukka, eli siellä on jokainen näistä teistä on olemassa. Silloinhan se voidaan tehdä se silmukka, mutta sitten osa permutaatioista on varmaan tällaisia ei-sallittuja joka tarkoittaa sitä, että siellä ei ole esimerkiksi tuossa kaupungista yksi, kaupunkiin kaksi, ei mene tietä, niin silloinhan tämmöinen silmukka ei ole mahdollinen, ja se on sitten tämmöinen kielletty permutaatio, ei sallittu permutaatio. Eli miten sitä voitaisiin ratkaista, tämä Hamiltonin kehä? Meillä on annettu verkko ja kaaret, solmut ja kaaret tiedossa, niin miten se sieltä löytyy? Jos tätä tekniikkaa käytetään, niin ensinnäkin muodostetaan kaikki nuo permutaatiot. Muodostetaan ne kaikki kokonaislukujen ykköstä ennään eri järjestykset. Sitten käydään ne lävitse siitä järjestyksessä ja tutkitaan, jonka sen kohdalla tutkitaan, mitkä on sallittuja. Eli käydään se reitti lävitse askel askeleelta, katsotaan löytyykö jokaisen siinä reitillä olevien kaupunkien välillä se tie. Jos se jossain vaiheessa katkeaa, sieltä sitä tietä löydy, niin me tiedetään, että tämä ei ole ainakaan sallittu, joten se ei voi olla se ratkaisu. Ja tällä tavalla sieltä se kehä löydetään. Voidaan löytää useampikin kehä. Riippuu siitä verkosta, onko siellä mahdollista olla niitä useampia tämmöisiä silmukoita. Mutta jos siellä nyt vähintäänkin yksi silmukka on, niin tämähän sen löytää. Nyt vaan joudutaan ne kaikki mahdolliset vaihtoehdot käydä läpi. Ja kuten nyt jo sitten tuli ilmi jo monta kertaa, jos n on iso, niin tuo lukumäärähän on niin iso, ettei tätä kannata sitten tietysti kokeillakaan. Mutta katsotaan, miten nämä permutaatiot voisi hoitaa tai suorittaa. Mulla on tässä nyt tämmöinen tietynlainen tämmöinen algoritmi, pseudokoodijuttu, joka on aika vaikea selkoinen, mutta esitän sen nyt kuitenkin. Miten voidaan muodostaa kaikki mahdolliset permutaatiot lukujoukolle ykkösestä n? No, se lyhyimmin esitettävä tapa on taas tämä rekursiivinen. Eli kiinnitetään ensin kaupunki numero 1 ensimmäiseksi luvuksi siinä ketjussa tai jonossa. No mitä ne muut voi olla? Ne muut voi olla mitä tahansa, missä tahansa järjestyksessä. Eli sitten laitetaan sen perään ne kaikki muut kaupungit kaikissa eri vaihtoehdoissa. Ja koska se näiden muiden kaupunkien järjestys on järjestyksen permutaatioiden etsiminen on ihan sama asia kuin tämän isomman joukon lukujen permutaatioiden etsiminen, niin se tehdään sillä samalla rutiinilla, samalla aliohjelmalla, eli rekursiivisesti voidaan etsiä tälle kaikki permutaatiot sinne ykkösen perään. Siitä saadaan iso joukko permutaatioita, jotka alkaa ykkösellä. Sitten sama juttu kakkosella, kiinnitetäänkin se kakkoskaupunki siihen ensimmäiseksi. Ja sitten otetaan kaikki mahdolliset permutaatiot niille kaikille jäljellä oleville, taas saadaan iso joukko uusia permutaatioita, jotka kaikki alkaa kakkosella. Ja niin edelleen, käydään kaikki, kukin kiinnitetään ensimmäiseksi luvuksi n:ään asti. Ja sitten tähän tulee se rekursiivinen kutsu, niin täällä se, miten se siellä rekursiivisesti kutsussa tapahtuu, niin se tapahtuu täsmälleen samalla tavoin, eli näistä sitten aina näistä pienemmästä joukosta, niin aina kukin kaupunki on vuoron perään tässä nyt sitten se ensimmäinen kaupunki, jonka perään ne kaikki muut kaupungit sitten järjestetään. Ja mulla on tässä taas pseudokoodina tämä, ja katsotaan, tosiaan ymmärrän, että tästä ei hirveästi saa näin kooditasolla hirveästi irti, mutta mä suosittelen, että koodaatte tämän itse pieneksi ohjelmaksi. Tässä ei paljon koodattavaa tai enää lisää koottaa tämän pohjaksi ja lisää tänne, vaan ne tarvittavat muuttujat. M on kokonais int-muuttuja ja niin edelleen. Ja sinne voitte kokeilla, että tämä todellakin toimii. Eli muodostetaan spermutaatio vaiheessa M. M on nyt sitten, aloitetaan sitä ykkösestä, ykköskaupungista ja 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen mennään eteenpäin. Ja katsotaan, mennään sen sitten, missä tämä rekursiivinen kutsu on, niin mitä täällä tapahtuu. Täällä on tämmöinen silmukka, missä käydään sitten ne loput aina vuoron perään läpi. Eli tuo tarkoittaa, että siellä aina vuoron perään kukin niistä jäljellä olevista kaupungista otetaan ensimmäiseksi, kiinnitetään ensimmäiseksi kaupungiksi. Ja miten se kiinnitetään ensimmäiseksi kaupungiksi? Otetaan sieltä se yksi kaupunki ja swapataan se siihen paikkaan M. Tuo swap on tässä nyt vain yksinkertaisesti semmoinen funktio, joka vaihtaa noin kaksi taulukalkiota. Eli sieltä paikasta J otetaan tote alkio ja swapataan se paikkaan M. Nyt se on siinä ensimmäisenä kiinnitetty. Ja sen jälkeen tehdään kaikille lopuille jäljellä oleville luvuille sitä paikasta M plus 1 eteenpäin, niin tehdään sen permutaatiot rekursiivisesti. Ja sitten tämän jälkeen, kun ne on tehty, niin swapataan se takaisin se valkio sieltä alusta sinne omalle paikalle. Ja uusi kierros tehdään sitten, katsotaan seuraavalle alkiolle sama juttu, swapataan se siihen siihen alkuun tehdään permutaatiot, svämpäätään takaisin ja näin edelleen. Ja nyt kun nämä on tehty sitten kaikki loppuun asti, eli toi silmä, kaikki NN-kierrokseen asti, niin siinä on se yksi taso niistä permutaatioista tehty. Ja sitten täällä on tämä kutsu N+1, niin sitten se tulee tänne uudestaan ja sitten aina se pienenee tai aina suurenee ja jossain vaiheessa sinne päästään sinne NN asti ja silloin se tarkoittaa, että kaikki permutaatiot on tehty. Ja ne on nyt tuolla taulukossa P sitten. Tässä P on tässä nyt tämmöisenä vähän niin kuin globaalina, se ei ole täällä niin kuin missään parametristassa. Eli kuvitelkaa, tämä taulukko P on nyt sitten, ne on siellä jossain ja sinne päästään aina käsiksi. Sinulla joku kysymys, toivottavasti osaa vastata. Ne permutaatiot tallentuu tähän taulukkoon P, eli kuvitelkaa, tässä on tämmöinen vaikka globaali taulukko P, missä on mihin tässä tallennetaan. Eli sinne alustetaan ne luvut tuossa seuraavalla kalvolla. Eli nyt näette, eli sinne pitää alustaa ne luvut ykkösestä n:ään. Laitetaan ne sinne esimerkiksi, alustetaan ne sinne ykkösestä n:ään, 1, 2, 3, 4, niin edelleen. Ja sitten kutsutaan tätä tällä permutaatioarvolla 1, eli aloitetaan paikasta 1. Ja sitten tänne tullaan m-arvoon 1, mennään tämä silmukka läpi, ja täällä se alkaa, nämä swapit alkaa vaihtelemaan niitä keskenään. Mä ymmärrän, että tätä pystyy, tai en usko, että kovin moni teistä näkee tästä koodista, että tämä toimii, mutta mä suosittelen, että koodaatte tämän ihan pieneksi ohjelmaksi. Sehän ei ole tämän mittainen ohjelma, ja nyt vaan sitten semmoinen, tuohon kohtaan vaan laitatte vaikka tulostuslauseen, eli tulostetaan tuo taulukon sisältö konsolille, niin te näette, että miten ne alkaa muodostua siitä ne permutaatiot. Mutta suosittelen, että ei kovin isolla n:llä, eikä joku 4-5 korkeintaan, sitten muuten alkaa tulemaan niitä permutaatioita niin paljon, että sitten tämä räjähtää käsiin tämä ohjelma. Eli permutaatioita siis on toi n-kertomaa kappaletta. Ja nyt esimerkiksi, jos kollekin permutaatiolle tehdään vielä jotain, jokin on-operaatio, vaikkapa se tulostus tuossa, sehän on juurikin on-operaatio. Jos me otetaan, aina kun me saadaan yksi permutaatio selville tuossa äskeisessä, jos me vaikka tulostetaan se siihen näytölle, niin kuin mä ehdotin, niin sehän tarkoittaa, että jokainen luku käydään tulostamassa siihen näytölle. Sehän on on-operaatio, eikö vaan? Eli jokaiselle permutaatiolle tehdään se on-operaatio, niin silloin tämä koko algoritmin aikavaativuushan on n kertaa n-kertoma, eli se menee vielä isommaksi. Eli tästä jo näkee, että ei kannata kokeilla kovin isolla n-llä sitten, jos joku tämä jaksaa koodata. Eli tämä nyt oli vain esimerkkinä siihen, miten on mahdollista käydä, mikä on yksi tapa mahdollista käydä niin kuin kaikki tämmöiset eri ratkaisuvaihtoehdot lävissä, jos se on tarpeen. Joo. No niin, eiköhän tämä riitä tältä viikolta. Kiitoksia. Ensi viikolla taas uutta asiaa.